Под эгидой ОБСЕ в Ашгабаде прошла серия курсов для членов туркменского парламента и парламентских сотрудников.
Туркмен парламентының ағдалары кем парламентің ишкерлері үшін ОБСЕ-нің арқа дұрмығынна курслар тапқыры кешірілі. Шол курсларын темады қанун дөретмек бойынша профессионал дәрежені қорландырмақ. Сонқы үш күнлік курс кешен хепте тамамланды. Ол қанун проектлерін таярлымы, қанун дөретмек процесінің хәдіркі даман баш принциплер ялы темалары өз үшін алды. Олардың арасында проект язмағын дөуірлері, қанунлары маслағатлашмақ кен тасиқламақ ялы процесслер бар. Курсын дүңгейжілері, хәдіркі даман демократик парламентаризмнің етасы бөлімлері, қаул еділен қанунларын анализі кем баға вермек, қанунларын дөрөзілмегіні көпчіліклейін хабар терейштелерінің кем жемгетін қатнашымағы ойынша лекселер дүңгейділер. Курсларды қолғылын меселелерін санауым, шейлі семинарларын өрен әхметлілігіні көркөзер. Егер түркмен парламентшілерінің ешеден бағыттарыны, мәжілісін күннелік тұрмышына орныштырып болса, хәкіметін қанун шықаржы шақасы қосымашы конкурент, бәсешілігі ұқиыплі, теклипчілік хәсетіне ие болырды. Йөні бір форог ашықлығына ғалияр. Түркменістарына хәкімет бойынша президент хәкіметі мәжілісі бәсеш олмағы не дәрежеде рұлсат мүмкіншілік берер. Егер ол ақыр соңы дұрмышты иш үзініне амалашы ұрыса, президенті депутаттары актив олмағы хәлішінні чағырмақтан халат едер. Парламентшілерің өзім реал жауапкершілік дұйыр. Олар хөкіметін шықарайан әхлі қарарларыны мақұрла отырын, хәкіметін бір юмыш оғлыны олмасынан ұтылар. Парламентте чекішмелерің болмағы, оңы хабар зерештелерінің актив қатнашмағы, қанун дөретмегі қосмаша итергі берер, бұлар барысында ОБСЕ-нің семинарларында күрін әділді. Шейлі ағдайда қанунлар, әкіметің аз санды топорының келін қарарының өнімі болмаз деп, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттірер.
Более широкая вовлеченность в законодательный процесс будет своеобразной гарантией того, что законы в результате не превратят...
Канунчылық процесіна хас улығызықтанма білен қошылталар, ол канунларын формал тайдан ядалиян вады өвірілмірлігіне кепел олар. Шол формаллықта болса, жемгетін ем дөулетін дұрмышы білен хич хейли умумылық йок. Оғадың канунларын дөреділін, ең олары хич кімі еріні етірмеді қалатлары кечміш тарихта болып дей. Хәкімиеттерін өзі, өз шықаран қануынларыны әскермелігі дейерді. 1936 жылы қаул әділен Сталин Конституциясыны алып көрілі. Оның мазмуны адам сөйжілік кем демократия ойынша дүния көрілі дей. Бір ел кечінден соң хәкімиет шол қануының ады білен көпчіліклейін террора үйдірді. 1937 жыл Орсиетің СССР-ің тарихынны инғанлыйлы атландырлияр. Етасан Ниязов дәуірінде дүйіп тұтылған шүгінгі түркмен хақиқатына да түркмен қануншылығының харпына кем рухына тескелген тараптар бар. Мысал үшін Түркменстанның конституциясы, жинайет кодекс қанунлар топлымы юрды дашарқы дүниеден үзмелештірмегі үннемейер. О арасында хеш тада айтылмайер. Әзіргі доғры информация япықлығы арасында да келамағы сөз жоқ. Себебі шүгін бейлікі көп жағдайлар, қанунлар ойынша қадалыштырылмайер, ол ішеркі көркөзмелер, бұйрықлар есасынна еріні етірлер. Құтшоның ялы ақытлар есасынна хәкіметтер тарапынан кескетленен реал чәкліндіржі система дөреділер. ОБСЕ-нің Ашхабадтағы меркезінің бас тұтқыны Арсим Заколли демократик парламенті толықтырмағы қануншылық бойынша курсларын жәрдем етшектігіне ынаныяр. Курсын дақлатшыларының бірі орфетлі эксперт Даниил Шукачевың сөзлеріне көрі, шейлі оқулар қанунлар дөрөдүлініні хәдіркі заман концепцияларыны Түркменстан үшін ұланмағы реал мүмкіншілік дөрөдір. Мақласы шол мүмкіншіліктен хәкіметлерін ненәңсі пейдалан жақтығы тиіз вақыттан белі олар дейіп, Посовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдыяр.
Собственно говоря, довольно скоро станет ясно, насколько власть воспользуется этой возможностью.